Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Continuăm prezentarea înregistrării seminarului despre diabet realizat de doamna dr. Elena Iosub în cadrul Centrului de Sănătate Podiș.
Noi vom discuta astăzi despre diabetul de tip 2, care ocupă 90% din cazurile de diabet și care are șansa că pancreasul secretă insulină, suficientă sau chiar prea multă, numai că celulele sunt rezistente la ea. Un factor major de risc este obezitatea. Și adesea, simt scădere în greutate, normalizează glicemia. Este o veste bună? Este o veste bună, dar este greu. Și dieta adecvată, exercițiul sunt esențiale pentru controlul glicemiei. Care este valoarea normală a glicemiei? Vedeți? Până la 110, dar până la 100 suntem în zona de siguranță. Și ați văzut? Când trecem de 100, începem să luăm măsură. Între 110 și 125 există așa zisa tulburare de glicoreglare. Ca să ne descrețim puțin frunțile, să ne aducem aminte când păcal a fost pus de stăpânului să facă un drum în care să fie o călcătură mare și una tare. Și a găsit soluția? A găsit-o. A sacrificat oile și cum le-a așezat? Nu suntem pe drum sigur. Parcă ar fi și când colo nu-i. Parcă ar fi și când colo nu-i. Aici este nesigur. Nu suntem în zona de normalitate. După 126 de miligrame la decilitru, glicemie recoltată pe nemâncate, după 12 ore de renunțare la alimente, este diagnostic de diabet. Atunci când glicemia este așa, se face și test de toleranță la glucoză. Ne explorăm, nu? O singură valoare ne dă acest diagnostic. Dar, dacă o singură valoare am avut peste 125, trebuie să ne alarmăm. Și chiar înainte, 110, 100. Peste 160, apar deja simptomele, este depășit pragul renal. Deci, normoglicemia, conform ghidurilor actuale, este mai puțin de 110. La tensiune, care este valoarea normală? Mai puțin de 12. Înainte se spunea 100 plus vârsta. Și dacă aveam 70 sau 40, spuneam, nicio problemă. 140, 160. Vedeți, acum, indiferent de vârstă, mai puțin de 120 cu 80 este tensiunea normală. Iar între 120 este zona aceea de incertitudine, iar de la 140 hipertensiune. Deci, normoglicemie mai puțin de 110, între 110 și 125 hiperglicemie și de la 125 diabet, la început, diabetul de tip 2 nu are nevoie de insulină. Și o să vedem de ce. Pancreasul funcționează. Există ceva care împiedică. După 160, deja este nevoie de insulină. Și probabil că știți, sunt pacienți cu diabet de tip 2 care la început au primit medicație orală, tabletuțe, diverse preparate. Și apoi a fost nevoie de insulină. Fiecare celulă, pentru ca să trăiască, are nevoie de hrană, de oxigen, de vitamine, de minerale, transportate de sânge. Deci sângele transportă nutrienții care trebuie să intre în celulă. Dar, pentru ca acest combustibil de care am vorbit să intre în celulă, e nevoie de un receptor pentru insulină. Deci insulina este cea care facilitează intrarea glucozei în celulă. Dar, pentru ca glucoza să intre în celulă, este nevoie de un receptor. Cei care se pricep la comparații și au vrut să ne arate ceva sugestiv, au comparat cu o sentinelă care stă la post și permite glucozei să intre în celulă, dar controlează și eliminarea ei. Altă comparație este cu o cheie, cu o broască. Deci, în vasul de sânge este hrană, în celulă este nevoie de hrană. Celula e flămândă, capilarul are hrană adusă, așa cum a fost descompus, am discutat de glucide, care prin digestie, asimilația a ajuns în vas, e nevoie de hrană, de glucoză și aici este un receptor. Ce se întâmplă în diabet? De obicei spunem că diabetul este boala dulcelui, a zahărului, a glucozei. Receptorul se blochează. Deci, pancreasul funcționează, glucoza este, celula e flămândă. S-a blocat receptorul. Dacă din tot frumosul de seminar de diabet ține minte doar acest slide, mai sunt și altele care ar trebui să le ține minte, dar dacă ține minte acest slide, ne este de mare folos. Blocarea receptorilor de insulină se produce datorită obiceiului de a mânca peste măsură, de a mânca între mese, de a mânca seara târziu. O mare varietate de alimente la o masă, alimente rafinate sau concentrate, grăsimi, dulciuri, și ajungem la excesul de greutate. Vă aduceți aminte de persoana care era imaginată la diabetul de tip 2? La tip 1 erau copii și tineri. La diabetul de tip 2 era o persoană în vârstă și plinuță. Dacă ținem minte, imaginea ne este de folos. Ca să ținem minte aceste obiceiuri, să ne gândim la o masă festivă. Și haideți să ne gândim la o masă de nuntă. Parcă ar fi așa, nu știu cum, ca cineva să schimbe obiceiul și masa de nuntă să fie ceva simplu, ceva frugal, nu? Și noi am avut astă vară un eveniment de genul acesta și tradiția și obiceiul nu te lasă să nu fie decât așa, așa și așa. Și ce facem? Mâncăm seara târziu, nu? Mâncăm de toate. Și mâncăm între mese, mâncăm de la 6 până la 4. Cu aperitivul ar fi prea destul. Și după el se adaugă și se adaugă și se adaugă. Ce părere aveți la o masă așa de om așezat? Cam câte feluri de mâncare ar trebui să mâncăm? Două, trei feluri de mâncare. Este suficient. Mai mult este un stres. Și totuși, de multe ori, ne permitem. Dacă ar fi numai la mesele festive și dacă mesele acestea festive ar fi rar, ar fi cum ar fi. Dar dacă mesele festive sunt frecvente, cum este? Deci, peste măsura saturației, între mese, seara târziu, o mare varietate, alimente rafinate sau concentrate. Și ajungem, dacă mereu repetăm, la exces de greutate. Mai stropim puțin cu alcool și o țigară și gata-i necazul. Care sunt consecințele rezistenței la insulină? Dacă ar fi o glicemie crescută, cum ar fi? Ar fi. Dar care sunt consecințele? Dacă ar fi o tensiune crescută? Tensiunea mai mare. Dar ce consecințe sunt în spate? Cum este umbra? La fel și aici. Uitați ce listă de necazuri. Rezistența la insulină se întâlnește nu doar în diabetul zaharat, ci și în celelalte afecțiuni. E vorba de hipertensiune, de ateroscleroză, ovar polichistic, steatoză hepatică. Ați văzut că atunci când suntem voluminoși, când colesterolul, trigliceridele sunt mari și ficatul este îndărcat gras. Probleme ale prostatei, cancer de sân, de colon, apnee în somn, A venit două doamne și erau în aceeași cameră. Și a spus, nu pot să mă odihnesc. De ce? Prietena mea sforăie. Și să vedeți ce se întâmplă. Sforăie și mă deranja. Și mă trezesc. Și mă strădui să adorm. Și când mă strădui să adorm, apneea în somn înseamnă că se oprește respirația. Și prietena o iubea. Și spunea, atunci mă sperii, că nu mai respiră. Și dacă sforăie, nu pot să dorm. Și dacă nu respiră, cred că și așa e rău. Așa. Rezistența la insulină promovează aterogeneza. Foarte important acest lucru. Deci, atunci când insulină crește și înflorește și toată pleiada, colesterol, HDL, LDL, îngroșarea peretelui vasului și așa mai departe. Care sunt factorii care cresc sensibilitatea celulelor la insulină? Vă aduceți aminte că am discutat de fibre, de cereale, de fructe care trebuie mâncate așa cum sunt. E bun și un suc. Și dacă e să alegem între sucurile din comerț și un suc pe care îl preparăm noi și dorim să bem un suc ocazional, este excepțional, dar nu un obicei. Iar sucurile din comerț cum sunt? Sunt apă și substanțe adăugate. Zahăr, coloranți, edulcoranți. Am avut un pacient care mi-a confirmat lucrul acesta că și acele pe care scrie natural, multe din ele sunt făcute din suc de măr sau din suc de strugure, la care se mai adaugă. Dacă dorim un suc, îl bem ocazional, îl bem la masă. Știți că cine alege să mănânce mustul și laptele, se mănâncă, nu se bea. Deci, împreună cu pâinea și le mestecăm, bine. Sucul băut în pahar imediat este greu de digerat. Deci, fibre alimentare, acizi grași polinesaturați, unde îi găsim? Dumneavoastră ați făcut seminarul de nutriție, uleiuri, exercițiu fizic și normalizarea greutății. Cine riscă să se îmbolnăvească de diabet și boli cardiovasculare? De acum știm, nu?
Da.
Ne uităm și spunem persoana asta, da, persoana cealaltă. De acum suntem familiarizați și ce am făcut în prima zi când a fost evaluarea? Ne-am măsurat, ne-am cântărit, vedeți raportul Talișold foarte important. Așa numitul sindrom X metabolic, ce are? Măsurătorile date pe total, trigliceridele, HDL, colesterolul, la fel, valori în afara normalului, tensiune arterială cu valori crescute, glicemie crescută. Deci, atunci când crește glicemia, când persoana este voluminoasă, nu este doar o glicemie crescută, ci ele se țin mână în mână. Apropo de exercițiu fizic de dimineață, care din mușchi este exersat la domnul din imagine? Mușchiul care este folosit. Mușchiul de la telecomandă. Exces de calorii și prea puțin mișcare. Care sunt simptomele diabetului? În necazul în diabet este că dacă nu ne iubim pe noi și nu mergem din când în când să verificăm o tensiune, o glicemie, nu ne alarmăm atunci când vedem că ne-am certat cu cântarul, diabetul poate evolua între 5 și 7 ani înainte ca să știm că îl avem. Nu prea ne interesează sănătatea noastră. Dar, dacă nu-i pus diagnosticul, complicațiile spun, eu nu pot să intru pentru că nu-i scris pe hârtie, complicațiile vin în acești 5-7 ani. Și uitați, dacă la început am muncit prea mult și mă simt obosit, sau nu mă pot concentra, sau observ că am așa prurit, mâncărime, observ că am o plagă care nu se vindecă așa de repede. Persoane simple care merg, muncesc, n-au timp de igienă și vin cu plăci suprainfectate și apoi ajung la amputații. Când deja scădem în greutate, când deja apare prurit genital, este deja diabet instalat. Când se depășește zona aceea de 160-180, deja glucoza trece în urină. Glicemia mare provoacă disconfort celulei. Acolo este glucoză, este insulină din destul, dar în celulă nu ajunge. Și atunci celula ce semnal trimite? Sunt flămândă. Și atunci ce stimul primește pancreasul? Tu ce faci acolo? Chiar? Și atunci pancreasul încearcă să secrete mai mult, să forțeze receptorii. Și insulina este aterogenă, se secretă mai mult și la un moment dat este depășit pragul. Atunci când se depășește pragul renal și se elimină glucoză prin urină, atrage și eliminarea apei. După ce că este flămândă, ce se întâmplă cu celula? Este și însetată. Deci este eliminare de lichide, nevoie de lichide și apare, deci, urină în cantitate mare, poliurie, polidipsie, pentru că e nevoie să înlocuiască, și polifagie, cei trei P din diagnosticul diabetului. Dar până se ajunge aici, durează mult. Sunt simptomele clasice ale diabetului care apar târziu. Pierderea coordonării deja este neuropatia diabetică, pierderea vederii, e vorba de retinopatia diabetică, pierderea conștienței, coma. Uitați complicațiile diabetului. Să le și enumerăm. E vorba de scăderea speranței de viață, e vorba de afectarea nervilor, neuropatia, cancer de sân și de uter, amputația ale membrelor, nefropatia, afectarea renală, risc crescut de boli cardiovasculare și afectarea ochiului. 50% din amputațiile picioarelor sunt datorită diabetului zaharat. 50.000 de diabetici în fiecare an în state au nevoie de dializă. E viață de calitate? E viață. Și e bine că s-a descoperit această modalitate de a ieși din impas. Dar e plăcut o dată pe săptămână, de 2 ori, de 3 ori, să mergi la dializă? Așa ne-ar place să arătăm. Care este soluția? 60-80% din diabetici cu diabet de tip 2 pot renunța la insulină dacă iau tratament. Își schimbă dieta și fac mișcare. Ne aducem aminte de cei 8 factori? Nutriție și exercițiu fizic, cu care începem dimineața. Care sunt obiectivele de atins în diabet? Să ajungem ca glicemia să se apropie de normal și să o menținem așa. Vedeți? Problema în diabet este, în primul rând, problema glucidelor, pentru că oamenii spun, am mâncat prea mult dulce și am ajuns să fac diabet. Care este problema? La slide-ul acela și faptul că am crescut în greutate. Ce am exagerat? Doar glucidele? Grăsimile. Acizii grași din sânge sunt cei care blochează receptorii de insulină. Și în felul acesta glicemia crește. Deci să ținem minte lucrul acesta. Acizii grași, grăsimile din sânge, ați văzut că nu doar glicemia este crescută, trigliceride, colesterol, apoi crește și tensiunea și dezechilibrează tot. Deci normalizăm și menținem în limite normale grăsimile din sânge și acoperim necesitățile nutritive. Vedeți că imediat o să vedem care este regimul alimentar în diabet. Înainte s-a pornit gândirea pe faptul că glicemia era mare și s-a pornit pe regim de restricții doar al glucidelor. Dar o să vedem îndată. Deci menținem greutatea normală. Reducem consumul de grăsimi saturate, creștem consumul de glucide complexe și de fibre vegetale. Aici vreau să ajung. Uitați, în 21 s-a spus așa. Glicemia mare, atunci nu mai mâncăm glucide. Și din rația alimentară au redus. Și care este regimul pe care îl primesc mulți diabetici? Ce le se spune să mănânce? Să nu mănânce glucide simple, bineînțeles, dar să nu mănânce nici glucide complexe. Alimente de origine animală. Acizii grași liberi, unde se găsesc? în cantitate mare, în alimentele de origine vegetală sau în cele de origine animală. Deci, cum era regimul inițial? Regim care agrava diabetul. Uitați, apoi s-a spus 40% din rația calorică ar trebui să fie carbohidrați. 45%, 60% și acum se merge până la 70-75%. Regimul în diabet zaharat trebuie să fie un regim echilibrat, regim care să scadă cantitatea de grăsimi și a glucidelor simple. Vedeți că diabeticul nu mănâncă miere și zahăr. Trebuie să mănânce echilibrat și în cantitate mică. Deci, hidrocarbonatele complexe sunt permise și chiar indicate în diabetul zaharat. Singura dietă care permite respectarea acestor recomandări, care este? Dieta pe care ați văzut-o, care are hidrocarbonații complexi la baza piramidei. Alimentația ideală în diabet. Care este această alimentație? Alimentația cu vegetale și aceasta este săracă în grăsimi. Uitați că sindromul X metabolic de care vorbeam, reversia lui este posibilă prin nutriția de acest gen vegetariană cu proteine vegetale, cu grăsimi și bogată în fibre. Unde se găsesc proteinele vegetale? În leguminoase, în toate alimentele, dar preponderent în leguminoase. Găsim și în clasa nucilor, dar acolo găsim grăsimi în cantitate mare. Și bogată în fibre și în antioxidanți. Grăsimi vegetale unde găsim? În clasa nucilor. Fibre în tot ce este integral. Deci mai puține grăsimi în alimentație, mai multe fibre. Și aici ne vom uita fugitiv. Uitați-vă fructele, ce bogăție de fibre au, la fel legumele, la fel cerealele, leguminoasele, nucile. Exercițiul este cel care ne ajută, deci dieta și exercițiul fizic. Sau, mai bine spus, exercițiul fizic și dieta. Atunci când Adam a fost așezat în grădina Edenului, ce i-a spus Dumnezeu? Te-am așezat, Adam, aici să mănânci tot ce e bun. Cum spune Cartea Sfântă? Adam a fost așezat în grădina Edenului ca să o lucreze. Și noi trăim ca să mâncăm sau mâncăm ca să trăim? Mâncăm ca să trăim. Exercițiul fizic, de asta v-am întrebat, pentru că e aici o cheie. Frecvența cardiacă maximă trebuie să ajungă la 220 minus vârsta, dar nu mergem la frecvența maximă, ci la 60-80% din ea, în funcție de afecțiunile care sunt și de cât suntem de antrenați. Mi-aș dori să am acum 40 de ani, dacă ar fi așa, pulsul de antrenament ar trebui să fie 180. Deci, un exercițiu fizic eficient nu este o plimbare ușoară pe alee, ci este un exercițiu care face să crească pulsul atât cât pot să conversez sau, dacă am afecțiune cardiacă, atât cât să nu ajung să am durere. Deci când mergem, trebuie să mergem figuros dacă vrem să dăm jos kilograme, dacă vrem să prevenim diabetul. Care sunt beneficiile? Uitați! Crește sensibilitatea celulară la insulină. Începe să deschidă porțile receptorii, începe să se potrivească cheia și previne și complicațiile, nu numai benefic în diabet, și complicațiile bolilor cardiovasculare. De ce? Și insulina scade, scad și acizii, grași liberi, scade tensiunea, ajută la controlul greutății, nu? Dăm jos kilograme și crește imunitatea. Epidemie de obezitate. Mergem pe trotuar. Câți copii frumoși rotunjori vedem? Ați observat lângă fiecare școală cel puțin un chioșc cu fast food. Ați văzut că și românii au început să protesteze ca comercianții să aibă locul lor. Și s-a discutat ca în școală să nu se mai dea laptele și cornul, ci să fie morcov, fructe, legume. S-a ajuns? Încă? Încă nu. Deci, epidemie de obezitate. Probabil că ați văzut că americanii au făcut locuri speciale, nu numai în parcuri, ci și în mijloacele de transport, în care persoanele supraponderale, obeze, și știți ce mulți sunt și copii așa de mulți, și vedeți că și noi am primit de acolo fast food-urile, preparatele care au așa de puține fibre, așa de multe hidrocarbonate simple și multe, multe grăsimi. Dar dacă mama, tata, bunicul a fost cu diabet, a fost hipertensiv, nu, ce să mai... Asta e viața, plec capul și... Adevărat? E adevărat că se păstrează niște obiceiuri. Și noi gătim ca la mama acasă, nu? Dar nu aceste obiceiuri pun și nu ereditatea. Și sunt persoane care spun, eu am nu știu ce afecțiune endocrină sau de genul acesta. Deci ereditatea nu este un destin. Chiar dacă ambii mei părinți au fost diabetici sau au fost hipertensivi, chiar dacă bunicii au avut o afecțiune, ceea ce se întâmplă cu mine este destin sau consecință? Consecința cui? A ceea ce am semnat cu mâna mea, nu? Faptul că arma este încărcată face ca să se producă explozia? Niciodată, doar faptul că stilul de viață este cel care își spune cuvântul. Dacă sunt restrictivă, dacă nu cresc în greutate, dacă am grijă să am activitate fizică, dacă am grijă să mănânc sănătos, voi ajunge să am diabet, hipertensiune, chiar dacă părinții mei, bunicii mei, au avut afecțiuni de genul acesta, destin sau consecință. Putem să amintim un frumos text biblic care spune, omul chipzuit vede rău. Ce înseamnă aceasta? Prevenție, nu? Văd și se ascunde. Are arme de a vedea rău și de a-l preveni. Dar cei imprudenți merg spre el și sunt pedepsiți. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să alegem. Dar nu ne poate feri de consecințe. Atunci când copilașul a pus, nu mai avem acum sobe, dar când a pus la bunica mâna pe gura sobei să vadă cum este și soba era încinsă, mama s-a dus și l-a mângâiat. Dar arsura și cicatricea a rămas. La fel se întâmplă și cu noi. Dumnezeu ne iubește, ne iartă, dar cicatricea rămâne. Să ne aducem aminte de New Start, de cei 8 factori valorizați și să-i utilizăm din plin. Atunci când plecăm de aici, să plecăm cu conceptul că un nou stil de viață este cel care ne va feri. Un sejur de 10-11 zile la Codiș va rămâne o amintire plăcută și atât, dacă nu vom începe un nou stil de viață, care să valorizeze cei 8 factori, care să aducă în viața noastră atitudinea pe care Creatorul o dorește de a asculta de ceea ce El a hotărât pentru noi. Ne-a făcut după chipul Lui și funcționăm într-un fel anume. Să vedem care este acest fel în care trebuie să funcționăm și să îl acceptăm.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și totodată la încheierea seminarului despre diabet. În speranța utilității acestei emisiuni, în mod deosebit pentru persoanele cu dizabilități cărora li se adresează emisiunea de față, vă dorim multă sănătate și să ne reauzim cu bine!